Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Онлайн-конференція». Пятнадцатого лютого на питання навідників сайту «Білоруської свободи» отказала журналістка Ірина Халіп, жонка былого кандидата у президенти Андрея Саннікова. Ірині Халіп дозволили часовий виїзд з Білорусі, каб наведаць мужа у Лондоні і редакцію російської «Нової газети». Про гэта Ірині паведамілі 13 лютага у крымінальна-выканаўчай інспекцыі партызанскага РУС, дзе яна стаіць на уліку. Слухайце першую частку адказу Ірыны Халіп на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Першае пытанне на канферэнцыі задае наведніца Магда. Жадаю вам, каб гэтае кола жаху ўрэшце рэшт перарвалася і для вас асабіста, і для вашага мужа, і для ўсёй вашай сям'і. А пытанне мне будуць такога пляна. Як вы лічыце, ці здолі Владзімір Пуцін аднавіць Савецкі Саюз, вядома ж, пад нейкай іншай назвай, але на тых самых прынцыпах, на якіх існаваў і стары?
Я вельмі спадзяюся, што савецкі рэванш ужо немагчымы. Нішто не можа дапамагчы Владзіміру Пуціну, нават калі б ён гэтага захацеў, аднавіць Савецкі Саюз. Усё. Надта ж многія краіны ўжо пайшлі зусім у іншым накірунку, і вяртацца яны не захочуць і не змогуць. Хіба што Беларусь, ён можа пакуль што трымаць у якасці саюзніка ці дрэннага сваяка. А так, я спадзяюся, што ўсё гэта ўжо немагчыма. Да і ў самой Расіі, мне здаецца, пры тым, што зараз усё выглядае так, быццам бы Расія ідзе беларускім шляхам, але ўсё ж такі, мне здаецца, да нашай сітуацыі не дойдзе. Ужо надта многа людзей у Расіі, разумееце, і усім адначасова скамандаваць, стаяць смірна немагчыма, то там, то тут усё ж такі там заўсёды штосьці палыхае.
І другое пытанне Магды не менш канцэптуальнае. Якая самая галоўная каштоўнасць для вас як асобы? Не кажу як маці, бо за сваё дзіця кожная маці аддасць жыццё. А каштоўнасць, за якую вы гатовы былі б памерці? Дзякую вам за адказы.
А ўсё роўна, як для асобы, як для маці, галоўная каштоўнасць – гэта сям'я. Усе іншыя каштоўнасці недзе там далей. Нават калі сям'я на першым месцы, то паміж першым месцам і другім, як казаў палкоўнік Скалазуб у Грыбаедова, дистанцыі агромнага размера. Усё астатняе, любімая праца, літаратура, музыка, гэта ўвогуле не можа параўнацца з сям'ёй. Хіба што, ведаеце, свабода. Сям'я, свабода, далей любімая праца і гэтак далей.
Наступнае пытанне задае Зоська з Ліды, нават не пытанне, а такі каментар. Спадарня Зоська прачытала уважліва біяграфію Ірыны Халі, публікаваную на нашым сайце, і піша: «Вельмі цікава, Ірына, гэта залатое перо Расіі. Гэтым шмат чаго сказана».
Сярод астатніх маіх журналісцкіх прэміў ёсць, у прыватнасці, і таксама герой Еўропы. Мне здаецца, што баланс нармальны.
Далей наступнае пытанне задае цікаўны. І, напэўна, гэта тое пытанне, якое можа цікавіць многіх удзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Вось вы, Ірына, кажаце, што верыцеся ў Беларусь. Многія так казалі. Але вось калі ваш муж у Лондоне скажа: «Кінь дурное, заставайся, мы павінны быць усе ў трох разам», няўжо не паслухаецеся мужа?
Разумееце, мой муж ніколі не скажа мне «кінь дурное», просто з той прычыны, што мы вельмі не толькі кахаем адзін аднаго, мы яшчэ і паважаем. У нас кожны у сям'і гэта асоба. Так, муж, жонка, тата, мама, але таксама і асобы. Так што, ведаеце, ніхто мяне да сценкі прыперці не збіраецца.
Таксама традыцыйнае пытанне задае наведнік кансерватыўны. У многіх удзельнікаў на канферэнцыі ён цікавіцца: як вы ставіцеся да Дзёна Пазняка, як вы ацэньваеце яго ўнёсак у гісторыю Беларусі і ці лічыце вы яго нацыянальным лідарам нашай бацькаўшчыны?
Яшчэ, здаецца, паўтара года таму, калі я была на першым сваім онлайне на свабодзе, мне таксама, памятаю, было пытанне пра Дзёна Пазняка, і я яшчэ тады адказвала, што вельмі паважаю гэтага чалавека. Я лічу, што, магчыма, без Пазняка не было б той хвалі адраджэння, якая пачалася напрыканцы 80-х, не было б мартыралогу Беларусі, не было б Беларускага народнага фронта, не было б апазіцыі ў Верховным Савеце, магчыма, не было б першых, яны ж былі перад апошнімі, на жаль, свабодных парламенцкіх выбараў. Так што для мяне Зянон Пазняк – гэта фігура гістарычная.
Далей свое пытанне задае Андрэй з Менску. Вы дагэтуль лічыце, што вас разам з мужам рэальна арыштавалі на плошчы, а вось астатнія, цытата, выпадкова трапілі пад руку. І ці верыце вы дагэтуль, што Саннікаў сапраўды сабраў падчас выбараў 100 тысяч подпісаў, а не быў прапушчаны ўладай?
Саннікаў не проста сабраў 100 тысяч подпісаў, Саннікаў заняў другое месца, і ён праходзіў у другі тур разам з Лукашэнкам. Так што калі б выбары былі свабоднымі, то ситуация в Украине была бы зараз зусім іншой.
А далейшее питание задає виборщик. Чи були на вас з мужем легкі бронекамізельки 19 снежня на площі, як про гэта казала некая ваша сябрука у ефіры «Эхо Москвы» одразу після тих подій? Чи не варто було б таким випадком забезпечити такими ж бронекамізельками всю масовку?
Ніяких бронекамізельків на нас не було. Калі б што-небудзь гэткае было, ўжо можаце быць упэўненыя, што ў судовых паседжаннях гэтыя камізэлькі дэманстравалі б як доказ таго, што мы рыхтавалі масавыя беспарадкі.
Далей на онлайн-канферэнцыі далучаецца Віталь з Менску. Ірына, прытанне, чаму ваш муж Андрэй гэтак мала публікуецца? Вы яму не параіце зрабіць нешта як сайт, напрыклад, як у вядомага Грышкаўца? Гэта ж вельмі важна мець доступ да думак нашага нацыянальнага лідара, вашага Андрэя Саннікава.
Я ўжо казала, што у нас з мужам кроч кахання яшчэ і павага ўзаемная, і таму ўсё ж такі кожны з нас асоба самастойная. Я не хацела б нічога яму раіць, згаджаюся з тым, што, напэўна, яму не зашкодзіў бы ўласны сайт, але, ведаеце, стаяць са скалкай і казаць, ну калі ты ўжо зробіш, не буду. Думаю, што калі ён захоча, то гэта праблема вельмі лёгка вырашаецца.
Працяг адказаў Ірыны Халіб на пытанні ўдзельніка онлайн-канферэнцыі слухайце пасля невялікай абвесткі.
Канфлікт паміж журналістам Будзіміром і рэдактарам онлайнера Блішчом як люстэрка беларускага грамадства. Каму і чаму не падабаюцца змагары? Ці магчымая ў Беларусі апалітычная журналістыка? Ці трэба змагарам імкнуцца спадабацца Блішчу? Гэтае пытанне ў прастым акцэнце абмяркоўваюць журналіст Будзімір, журналіст Константин Міхеєв і кіраўнік гомельскага аддзелу руху за свабоду, блогер Пётр Кузнецов.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў і зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. 15 лютага на пытанні наведнікаў нашага сайту адказала журналістка, жонка былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірына Халіб. Слухайце другую частку яе адказу.
Далей сваё пытанне задае Вадзя. Ірына, што дапамагае вам жыць і не страціць надзею ў гэтыя жудасныя гады? Чи расчараваліся вы ў людзях і народзе, ці верыце вы ў Бога?
Я не расчаравалася ў людзях. Наадварот, пасля гэтых жудасных падзеяў у снежні 2010 года я зразумела, што ўсё ж такі добрых людзей значна больш, чым нягоднікаў. Іх абсалютная большасць. І разумных людзей таксама большасць. І тых, хто жадае пераменаў у Беларусі, таксама большасць. Іншая справа, што жаданне пераменаў і здольнасць удзельнічаць у тым, каб гэтыя перамены хутчэй адбыліся, гэта розныя рэчы. Разумееце, незадаволенасць тым, што адбываецца зараз, і нават ненавісць да рэжыму, і пры гэтым гатоўнасць да супраціву, гэта таксама розныя рэчы. Мне здаецца, што ўсё ж такі народ яшчэ не гатовы да ахвяраў. А можа, гэтых ахвяраў і не трэба. Я могу только сказать, что у тем, что дотычется ставление до людей, 10-й год и трагичные снежинские подеи, безумовно, повлывали на меня, как не парадоксально, у лепший бок. Потому что люди оказались значно больше высокородными, добрыми, смелыми, чем я могла думать ранее. Для того, что я веру в Бога, але я человек не религийный, коли так можно выказаться.
Вітава задає наступне питання. У свой час ви вельми резко виказувалися на конт еміграції Зенона Позняка. Після еміграції Андрія Саннікова, чи змінили ви свою думку?
Я резко виказувалася, вядома ж, і я абсолютно не змінила свою думку, я її заховала, тому що при усій моїй повазі до Зенона Станіславовича я не лічу, що після того, як він з'їхав з країни, він мав право выказываться как абсолютный и безумовный лидер. Разумеете, все ж таки Зенон Позняк у эмиграции прославился тем, что начал поливать брудом абсолютно всех белорусских политиков и называл их то агентами ФСБ, то агентами КДБ, то агентами еще неведомо кого. Это абсолютно неправильно.
Вадя задає наступне питання, і він цікавиться у Ірини Халіп. Яка позиція Андрія Саннікова у відносинах до Росії? Ворог Росії нашій країні чи партнер? На жаль, сам Андрій мовчить на гэты конт.
Ведаеце, я не з'являюся спікером Андрія Саннікова. Я ягоная жонка, але я не ягоный прэсавы сакратар ці спікер. І таму не лічу, што магу выказвацца ад ягонага імя. Калі паважанага слухача свабоды цікавіць моя особистая думка, так я лечу, что Россия – это партнер для Беларуси, але теперешняя российская улада безумовно ворог. Народ и режим – это все, это не синонимы, это не одно и то же. На прикладе Беларуси мы так само это бачим. Лукашенко и Беларусь не мают ничего огульного. Так, как российское керавництво – с самой державой, с самой краиной.
Вельми практичное питание задает Ольга. Ирина, чи есть у вас виза для поездки в Великобританию?
Дякую, Ольга. Усе необходимые документы для поездки у меня есть. Мой сын, на счастье, хоть и является хатним арештантом разом со мной, его так само турбуют милиционеры, которые приходят у ночи до меня. Все ж таки, он николи не был у списи невыездных. Он спокойно может подорожничать, и он ездил с бабулями, с дядулями, и он, безумовно, у отрознения от меня может выезжать свободно. И поедем мы до мужа зараз разом, и поеду я одна встретиться с мужем, это мы еще все будем выражать. Что до читачов и слухачов свободы, могу пожидать, будьте свободными. Я на власном досвиде зрозумела, что даже тут урме человек может оставаться свободным.
На хвалях Белорусской свободы прогучала передача «Онлайн-конференция». На питанні наведнікаў сайту «Свободы» адказала журналістка Ірына Халіп, жонка былога кандыдата прэзідэнта Андрэя Саннікава. Поўны тэкст адказу Ірыны Халіп вы можаце паглядзець на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.